Zůstáváme přece jenom trošku při zemi v dnešní radioporadně, protože bude taková stavební, budeme zateplovat a to je téma poměrně teď moderní, protože i staré domy se zateplují a ještě pořád nejsou zateplené všechny, jak jsem se dozvěděla mimo jiné od Tomáše Pirkla ze společnosti Saint-Gobain Isover. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Už jsme si tady jednou povídali o tom zateplování, ale rozhodně jsme to všechno nedopovídali, protože to je velmi široké téma. Tak úplně základní otázka hned na úvod, proč zateplovat domy?
Tak domy musíme zateplovat z toho důvodu, abychom se tam cítili komfortně, protože tam žijeme, tam bydlíme a nejenom v zimě, ale samozřejmě i v létě. Taková ideální teplota je zhruba nějakých 22 stupňů Celsia, kdy se vlastně cítíme dobře a my tam máme takový ten český výraz zateplovat, tak v zimě to samozřejmě asi funguje, ale v létě bychom mohli spíše používat výraz asi spíš teda zachlazovat, ale jako i se dá použít jako by všeobecně výraz izolovat. No a když se dneska podíváme, tak vlastně i v těch jižních krajinách, když jsme jeli na dovolené a podíváme se, tak vidíme, jak tam už zateplují ty domy, jo, na Maltě, na Kypru. A je to z toho důvodu, že oni samozřejmě šetří také energie, ty klimatizace a všechno kolem. Takže zatepluje se nejenom kvůli chladu, ale samozřejmě i v těch letních dech se zatepluje proti teplu. Já jsem se schválně díval, kolik je počtu tropických dnů v Pardubicích, než jsem sem šel, tak pro zajímavost. A docela mě to překvapilo, protože v Pardubickém kraji v 90. letech bylo 5 a maximálně 10 tropických dnů ročně. A v poslední dekádě od roku 2015 až do roku 2024 se tento počet víceméně víc než zdvojnásobil, je to 15 až 30 dnů ročně. Jo, on ten letošní rok je maličko trošku výjimka, ale to je fakt výjimka. Jinak když to jako veme do extrému, tak máme někdy až 6x více tropických dnů. Tropický den je, když nám teplota vyleze v tom jednom dni plus 30 stupňů Celsia.
Takže je jeden z důvodů, proč zateplovat, i když ono to slovo, jak říkáte, ono to... ale ano, v zimě zateplujeme, v létě naopak chráníme před tím horkem, před těmi tropickými dny. A jak na tom jsme? Máte nějakou statistiku těch starších domů, jak to je starších myšleno před rokem 1980?
Pokud se budeme bavit o komplexním zateplení, to znamená, že ten dům je komplexně zateplen, střešně fasády, oken a střechy, tak se dá říct, že domy, které byly postavené před rokem 1980, jsou zhruba ze 40% komplexně zateplený. Takže máme tady pořád nějakých 60% a to je hodně domů. Hodně domů je postavený samozřejmě před rokem 1980 a určitě 60% je ještě jako výzva, co všechno musíme zateplit.
Takže byste spíše doporučil, když se podíváte na takový starší dům a to vedro, které, jak říkáte, to je neoddiskutovatelné, tak byste spíše sáhl po tom zateplování, než po zakoupení klimatizace?
Tak já bych určitě v prvním kroku zaizoloval dům jakoby kompletně. Nežli bych se pouštěl do nějakých technologií, jako jsou fotovoltaiky, tepelná čerpadla, jak říkáte, nějaký klimatizace, tak určitě bych v prvním kroku zatepl dům. Je to z toho důvodu, že to musíte udělat určitě na prvním místě vždycky, protože představte si, že máte starou střechu, dáte si tam fotovoltaiku a pak se rozmyslíte, že budete chtít zateplovat. Taky budete sundávat, jo, znova další náklady navíc. Takže v prvním kroku určitě než jít do těchto dražších technologií, tak bych doporučil. Oni jsou samozřejmě dobré, oni velice dobře fungují, ale ve spojitosti s tím, když ten dům je perfektně zateplený. Jo. Je to podobně, jako si představte, že máte trabanta a dáte do něj úplně nějaký špičkový nadupaný sportovní motor. Tak vám to taky nebude fungovat. A stejně to funguje s tím domem. Pokud ho nemáte zateplený, tak veškeré ty technologie, do kterých investujete, je vlastně investice tak trošku vniveč, protože opravdu vám to bude fungovat teprve, až ten dům bude komplexně zateplený.
Takže začínáme od střechy, pěkně od zhora, za chvíli se řekneme, jaké druhy tepelných izolantů máme, protože i to všechno se rozvíjí, jinak to bylo v roce 1980, jinak je to dnes. S Tomášem Pirklem ze společnosti Saint-Gobain Isover si povídáme o různých tepelných izolantech, o tom, proč je důležité zateplení našeho domu, ať už je starý nebo nový, tak u těch nových je to spíše už taková samozřejmost, ale o tom dnes nemluvíme. Jaké jsou vlastně dnes typy těch tepelných izolantů, pane Pirkle?
Tak pokud se budeme bavit o izolantech na fasádu, tak tam v České republice používají nejvíce dva typy izolantů. Je to minerální vlna, neboli kamena. Často se také můžeme setkat s výrazem čedičová, tak ta čedičová je vlastně kamena. A potom je to také polystyren, známý pod zkratkou EPS, který je v České republice jako hojně hojně používaný.
Ten se asi používá víc.
Používá se víc na rodinné domky. Aha. Ona ta kamenná izolace je nehořlavá a z toho důvodu se hodně používá na výškové budovy. Takže pokud vidíte třeba budovy, které jsou starší panelový dům, který se zatepluje, tak o 12 metrů výš vidíte, že je použitá minerální vlna. To má takovou zelenou barvu, takže to podle toho to poznáte. A samozřejmě, pokud to jsou budovy typu nemocnice nebo domovy pro seniory, tak samozřejmě tam jsou nějaký lůžka podle nějakých předpisů požárních, tak tam samozřejmě může být použitá také pouze minerální vlna.
Mm-hmm. A to neříkáme, že to je z čediče, je to takové těžší i než ten polystyren.
Je to těžší, no tam právě, když se podíváme na ty vlastnosti jako takový, tak tepelně ty vlastnosti jsou velice podobné a izolují téměř stejně. Co se týká aplikačně, tak ty realizační firmy mají radši možná lepší rádi ten polystyren, protože je lehčí, lépe se jim na to natahuje to lepidlo a hlavně taky pro investory je to levnější. Mm-hmm. Jo, ale ta minerální izolace na druhou stranu má zase nějaký svý výhody, takže ona je protipožární, je v třídě A1 v reakci na oheň, což je naprosto nehořlavá. Ten polystyren na druhou stranu je v reakci na oheň v Ečku. To znamená, že je sice samozášivý, ale víceméně jakoby tam může docházet k nějakému skapávání, takže trošku taková mírná nevýhoda toho polystyrenu je. Minerální vlna je lepší akusticky samozřejmě, ta je velice na tom dobře i co se týká akustiky a je difuzně otevřená. To znamená, veškerá pára z toho rodinného domu může procházet tou zdí a samozřejmě na ten polystyren narazí, ale tou minerální vlnou projde. Takže ta minerální vlna je sice dražší, zhruba dvojnásobně.
To jsem se právě chtěla zeptat, to je jasné.
Ale má určitě jakoby své výhody. Nicméně i tak, podle nějakých statistik, zhruba 95% rodinných domů je uděláno z polystyrenu. Polystyren taky jako výborný materiál.
Mm-hmm. Ale když by měl člověk dostatek peněz, tak byste vybral spíše tu minerální vlnu?
Ano.
Aha.
My teda vyrábíme oba dva materiály, ale já i na svém domě, dokonce i na své garáži mám minerální vlnu, takže já jako bych určitě si jako vybral jo. tu minerální.
No tak ona je to investice velmi dlouhodobá, že? Takže je potřeba na to myslet a pokud nemáme vyloženě hluboko do kapsy, tak vybrat spíše to kvalitnější. No a co se týká tloušťky, to bude posluchače jistě zajímat, jestli se to nějak vyvíjelo, ta tloušťka izolace, tepelná vodivost.
Tak já, co se týká tloušťky izolantu na fasády, tak to se nám vyvíjí a je stále rostoucí. My jsme kolem roku 2000, tak ty tloušťky byly 5, 6, 8 cm, průměr mohl být možná nějakých 8 cm. V roce 2010 se nám to posunulo na nějakých 12 cm tloušťky izolantu na stěnách a dneska, my to přesně poznáme podle prodejů, takže dneska přesně vidíme, že 18 cm je ta průměrná tloušťka izolantu na stěnách. Dokonce jsme teďka měli jednu stavbu, taková zajímavost, v Rychnově nad Kněžnou, tady v regionu,
ano.
kde jsme v loňském roce zateplovali 35 cm.
A jo, proč tam, tolik? V čem je ta výhodnost toho, že to je takhle tlusté?
Tak je tam, samozřejmě záleží na té stávající zdi, takže pokud je tam nějaký betonový skelet, který je třeba slabší, tak potom to musíme dohnat ty izolační vlastnosti tím izolantem. Jo, takže všechno to potom počítá projektant, který vlastně tam potom definuje tu správnou izolaci. My teda těch 35 cm vyrobit umíme, je to teda už takový téměř limit naší výrobní linky, ale jsme jako schopni vyrábět i tyto tloušťky izolantu. Mm-hmm.
Ale přece jenom ta tloušťka, je to opravdu hodně, jak říkáte, 20 cm, teď se tady bavíme i o tom, jak to potom odnesou okna, která už jsou u stávajícího domu, aby nevypadala jako okna v nějaké střílně nebo v nějakém bunkru či na hradě, takže jak tohle se řeší. A ještě jsme vlastně neřekli, na jaké druhy cihel nebo kamene má přijít ta která tloušťka.
Tak, co se týká oken, tak pokud chystáme rekonstrukci toho domu, tak určitě je potřeba zvážit, že pokud budu měnit okna, což je takový jako vždycky první na řadě, tak je potřeba si zvážit, jestli budu zateplovat a kolik centimetrů. Abych ty nový okna osadil už do té konstrukce dobře a neudělali bychom z toho domu takzvaný ty bungry, jak jsme si říkali, jako ty střílny, že prostě utopíme ty okna strašně do těch špalet. Jo, takže těch 15 cm si myslím, že je tak akorát a je potřeba to právě nechat si spočítat, jaký je celkový odpor té konstrukce, to znamená toho stávajícího zdiva. Vy tam můžete mít třeba kamenný zdivo a to kamenný zdivo samozřejmě má úplně jiný teplný odpor, nežli třeba nějaká cihla. Jo? Takže pak taky záleží, jestli ta cihla je plná, anebo jestli ta cihla je jakoby děrovaná. Mm-hmm. To je taky jako další aspekt, který to všechno ovlivňuje. Takže tam potom doporučuji navštívit nějakého projektanta, který vám spočítá celkový teplný odpor té konstrukce stávající a navrhne k tomu, kolik centimetrů je potřeba doteplit, kolik tam dá centimetrů izolantu.
Nicméně, jak říkáte, když se někdo rozhodne pro zateplení fasády, tak to souvisí i s výměnou formou oken většinou?
Většinou, pokud to je kompletní rekonstrukce domu, tak je to dobrý. Samozřejmě nikdo nechce dělat to, aby ty okna znova přesazoval, to znamená znova je uvolňoval a znova je dával jakoby víc do izolace do toho exteriéru. Takže
já už to vidím, už mě to hlavě šrotuje, kolik to všechno bude stát. No nicméně, pojďme ještě k té realizaci. Ptala jsem se, jestli to zvládne člověk sám, nebo nějaký kutil šikovný.
Co se týká fasády, tak určitě nedoporučuju to dělat sám, protože to je opravdu dlouhý proces. Jo, to je to víceméně systém, je to systém ethics, který obnáší několik kroků. Je to stavba lešení, příprava, očištění toho podkladu, nalepení izolantů, kotvení izolantů, natahování potom vlastně toho lepidla, toho šedýho. Potom je tam natahování té, my tomu říkáme perlinky, jo? To je vlastně ta sklená mřížka, která se tam dává, aby to vystužilo, aby nám ta fasáda nepraskala. No a potom tam přijde nějaká finální silikátová nebo silikonová fasáda, ta stěrka takzvaná, a to právě baví nejvíc vybírat investory, protože tam si můžou vybrat ze široké škály barev, takže fasáda dělá dům, takže
to je jasné, potom, to už je potom i na ženách,
určitě nedoporučuju,
že se vybírají.
Nedoporučuju určitě, aby si to lidé dělali sami, ale aby to svěřili odborné firmě, která s tím má zkušenosti, budou to mít rychlejší. Ano, je to nějaká investice, ale určitě doporučuju nějakou firmu místní, která má dobrou reputaci, to znamená poptat se, zjistit nějaké reference. Rozhodně bych nespolíhal na nějaké webové stránky firma, třeba úplně z cizého regionu, která má super reference na svých webových stránkách, tam si každý může dát, co chce, spíš doporučuju ty firmy, které jsou místní, lokální, provádí to tam pravidelně. A pokud potřebujete třeba poradit a nemáte s kým nebo nemáte ty reference, navštívit místní lokální stavebniny, kde ty pracovníci těch stavebnin vám určitě poradí správnou firmu.
To mi teď zrovna připomnělo příběh mého souseda, který má chatičku a chtěl si ji nechat kompletně opravit a na doporučení nějakého kamaráda vybral nějakou firmu, ale nebyli to Češi ani. A teď se zjistilo, že to je nějaký podvodný gang, který bez smlouvy za velmi levnou částku se vypraví opravit ten dům, ale potom ho vyloženě, to jsem úplně říkala, jak je to u nás možné, obstoupili a řekli tak, ale bude to stát dvakrát tolik, jestli nezaplatíš, budeš mít problémy. Setkal jste se s tím, víte o tom něco?
Konkrétně jsem se nesetkal, ani jsem neslyšel takhle konkrétní případ, ale stát se to může, jako slyšel jsem to ne o fasádách, ale o jiných stavebních činnostech a samozřejmě opět opakuju, je dobrý si radši počkat na firmu lokální místní, která má dobrý reference a o které se ví, že tu práci probíhá, provádí jakoby ve svém standardu v té kvalitě, takže
tak,
počkat.
Za chvíli zateplíme půdu pod kroví, tam už si možná poradíte vy, kdo jste šikovní. S Tomášem Pirklem se teď opět vracíme k těm tropickým dnům, které určitě přijdou ještě teď o prázdninách a tam je důležitá jistě izolace stropu. Teď na mě na sociálních sítích zase blikalo, protože pocházím od Hradce Králové, takže jsou teď různé dotace na zateplování půdy. Tak pojďme nejprve k tomu, jakým způsobem to tam funguje, zateplení půdy.
My si musíme zase prvotně říci, jestli tu půdu budeme dál využívat anebo ne k nějakým odkládacím prostorům. Většinou ty domky jsou, že mají půdy a ty půdy využívají k tomu, že tam dávají ty věci, které nepotřebují v zimě, tak je tam dávají v létě, lyže a tak dále. Odkládají tam vlastně veškeré věci, které momentálně sezóně nepotřebují, anebo to používají k jiným odkládacím účelům.
Čím více takže odkladné plochy, tím více krámů.
Tak. Pak se to stejně jednou vyhodí. Ale je to tak, ti lidé tam ten prostor prostě potřebují, protože odkladového a skladového prostoru je málo. Takže my pokud zateplíme potom tu půdu na podlaze a zateplíme tím, že tam pouze položíme tu izolaci, tak to je fajn, ale ztratíme ten užitný prostor. Takže my potřebujeme tam udělat nějakou konstrukci, na které potom položíme nějaké desky a ta podlaha bude takzvaně pochozí. Dneska jsou systémy, že už není potřeba to dělat z nějakých dřevěných roštů, ale dělá se to ze speciálních tvrzených polystyrénů, které vlastně tam rozložíte, tím si uděláte tu konstrukci, ten rošt, to vyplníte minerální izolací a potom to přiklopíte nějakým záklopem, nějakýma deskama nebo fošnama, jo, aby ta půda byla pochozí. Takže to teďka normálně se dá sehnat a běžně se to dneska hodně používá.
A člověk si to udělá a sám to zvládne.
Tady ten systém oproti fasádám je výhodný ten, že opravdu jakoby průměrně šikovný člověk je schopný si to zateplit tu půdičku sám. Já mám jeden takový jenom Například rodiče z Ústecko-Orlická, tak ty mají přesně tady ten případ, že měli půdu, která nebyla zateplená, rekonstruovali dům v 80. letech, asi před 3 letama se to zateplilo a vždycky tam měli puštěný ventilátor v letním období a teďka momentálně tam naprosto žijou v pohodě bez ventilátoru a když tam člověk přijde, tak má to porovnání z dřívejších let a teďka tak hnedka cítím, že tam
jako to znát, že
je tam hnedka komfort. No, jinak mamka je pravidelným posluchačem
radiožurnálu
Pardubice, takže zdravím, jestli poslouchá.
No a co se týká těch dotací, jak tady to funguje? Vím, že docela dobře, že těch peněz na to dává stát docela dost a já osobně se v tom třeba moc ani neorientuju, protože to je právě na zateplení půdy, na zelené střechy, pak na ty fasády. Jak to je?
Tak Ministerstvo životního prostředí má stále ten program Nová zelená úsporám, který nabízí ty dotace. Stále to funguje, ono se to občas aktualizuje a mění, takže já doporučuji posluchačům, aby si navštívili přímo stránky novazelenauspora.cz a tam dostanou všechny dostupné informace. Dokonce pokud potřebujete poradit, udělat nějaký energetický posudek nebo poradit s tím projektem, tak tam existuje kontakt na takzvané EKIS, to je zkrátka Energetické konzultační a informační středisko, které je pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. A co je důležitý, to poradenství je zdarma. No, oni jsou potom nějak hodnoceni tím, že asi když potom ta dotace proběhne, ale důležitý je, že ten investor, který si jako neví rady a neumí si třeba něco spočítat, tak oni ho tou dotací provedou, pomůžou a poradí mu, kolik centimetrů tam má třeba dát izolace, aby na ty dotace dosáhl.
Aha, takže EKIS, Energetická konzultační a informační střediska. Ještě úplně poslední otázka. K oknům, markízám, roletám, to jsme se vůbec nedostali, ale přesto to je takové jedno z nejjednodušších řešení těch veder, která jsou. Co byste doporučil, takové to minimální řešení?
No, čas nám utekl, ale co se týká těch oken, tak já bych určitě v letním období nám nezbývá nic jiného, než stínit a pokud nejlépe stínit z vnějšího prostředí. Pokud si dáte žaluzie do interiéru, tak ty žaluzie se vám ohřejí. Si na to můžete přiložit ruku, tak cítíte, že to rozehřáte a ty žaluzie vám potom rozehřívají i potom i ten interiér. Takže určitě, pokud máte hlavně ty střešní okna, tak střešní okno můžete mít sebe líp zateplení podkroví. Jo, s dostatečným množstvím izolantu, ale pokud tam dáte střešní okno, který nebude zastíněný, tak střešní okno je fajn, střešní okno je pěkný, pouští nám hodně světla, je tam taková pohoda prosvětlená, ale v tom letním období opravdu nám to slunce přes to střešní okno ten interiér rozehřeje výrazně. Jo,
takže zvenku
stíně. Takže pokud investujete do střešních oken, tak je potřeba počítat s tím, že tam bude ještě následná investice do těch stínících prvků před to střešní okno. A to určitě doporučuji. Pokud střešní okno, tak tam zajistit i ty střešní doplňky na to odstínění.
Ano, a díváte se takhle pokoutně na naše střešní okna, kde není nic, jenom taková stará roleta, takže to byste například tady nám doporučil.
Tak,
dobře. Tomáš Pirkl ze společnosti Saint-Gobain Isover byl dnes naším hostem. Moc děkujeme za praktické rady a naslyšenou, ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání a naslyšenou.